Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Pedagogy of Hope Reliving, Pedagogy of the Oppressed adalah karya reflektif Paulo Freire, pemikir pendidikan Brasil yang dikenal luas melalui Pedagogy of the Oppressed. Verbit pertama kali dalam bahasa Portugis pada Sili Tulang Utas Otak Kanan II, buku nonfiksi ini kembali menelaah gagasan pendidikan pembebasan yang ia rumuskan sebelumnya sambil menanggapi pengalaman, kritik dan perubahan politik yang dihadapinya selama beberapa dekade. Fokus khasnya adalah harapan. Bagi Freire, harapan bukan optimisme pasif atau penyangkalan terhadap ketidakadilan. Harapan adalah kebutuhan mendasar manusia yang harus dihubungkan dengan tindakan, kajian kritis, dan perjuangan kolektif. Buku ini juga mempertahankan kritiknya terhadap pendidikan yang memberlakukan murid sebagai wadah kosong untuk diisi guru. Melalui gaya yang personal dan dialogis, Freire menjelaskan kembali hubungan antara pendidikan, kekuasaan, bahasa, budaya, demokrasi, dan keadilan sosial. Karena itu, buku ini paling tepat dibaca sebagai pendalaman dan peninjauan ulang atas Pedagogy of the Oppressed, bukan sebagai pengantar teori pendidikan yang sepenuhnya berdiri sendiri. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, harapan sebagai kebutuhan manusia yang harus diwujudkan melalui tindakan. Sumbangan paling menonjol buku ini adalah penempatan harapan sebagai kebutuhan ontologis, yaitu sesuatu yang melekat pada cara manusia hidup dan memandang kemungkinan masa depan. Freire tidak menyamakan harapan dengan keyakinan bahwa keadaan akan membaik dengan sendirinya. Justru ia menegaskan bahwa harapan tanpa tindakan dapat berubah menjadi penantian yang tidak berdaya. Sebaliknya, tindakan tanpa harapan mudah menjadi aktivisme yang kehilangan arah dan ketahanan moral. Hubungan keduanya penting bagi pendidikan pembebasan. Peserta didik perlu mampu melihat kenyataan secara jernih, termasuk kemiskinan, diskriminasi, otoritarianisme, atau ketimpangan akses terhadap pengetahuan. Namun, pembacaan kritis atas kenyataan itu harus disertai keyakinan bahwa kenyataan dapat dipahami dan diubah melalui praksis. Praksis, dalam kerangka Freire, menyatukan refleksi dan tindakan. Karena itu, pengajar tidak cukup mengajak murid membahas masalah sosial secara abstrak. Mereka perlu membangun kondisi agar murid dapat bertanya, menafsirkan pengalaman, berdialog dengan orang lain, dan mempertimbangkan bentuk tindakan yang bertanggung jawab. Harapan dalam buku ini bersifat disiplin, bukan sentimental. Ia menuntut kesediaan menghadapi kegagalan, menolak fatalisme, dan tetap menguji strategi perjuangan terhadap keadaan nyata. Itulah yang membedakan harapan Freire dari pesan penyemangat yang individualistis. Kedua, penolakan terhadap pendidikan perbankan dan pembelaan pada dialog yang setara. Freire kembali mengkritik model pendidikan perbankan, yaitu pola belajar ketika guru diposisikan sebagai pemilik pengetahuan yang menyimpan informasi ke dalam diri murid yang dianggap kosong. Kritik ini bukan sekadar soal metode mengajar yang membosankan. Menurut Freire, hubungan satu arah tersebut membiasakan murid menerima definisi dunia dari otoritas tanpa memeriksa kepentingan, asumsi, atau struktur kekuasaan di baliknya. Pendidikan lalu berisiko melestarikan ketundukan, karena kemampuan bertanya dan menamai pengalaman sendiri tidak berkembang. Sebagai tandingan, ia mempertahankan pendidikan hadap masalah. Dalam pendekatan ini, guru dan murid sama-sama menjadi subjek yang belajar, walaupun peran dan tanggung jawab mereka tidak identik. Guru tetap perlu menguasai bahan, merancang proses, dan memberi arahan, tetapi otoritas profesional itu tidak boleh berubah menjadi otoritarianisme. Dialog menjadi cara untuk menghubungkan pengetahuan akademik dengan bahasa, pengalaman, dan pertanyaan yang dibawa peserta didik. Dialog juga menuntut kerendahan hati, karena tidak ada pihak yang berhak menganggap dirinya memiliki pemahaman lengkap atas dunia sosial. Bagi Freire, suasana kelas yang dialogis bukan berarti semua pendapat otomatis benar. Klaim tetap perlu diuji melalui alasan, bukti, konteks, dan percakapan terbuka. Dengan demikian, dialog adalah praktik intelektual sekaligus praktik demokratis, yang melatih orang untuk belajar tanpa dibungkam atau diperlakukan sebagai objek. Ketiga, kesadaran kritis menghubungkan pengalaman pribadi dengan struktur sosial. Pedagogy of Hope menegaskan pentingnya kesadaran kritis atau conscientization dalam proses pendidikan. Kesadaran ini berbeda dari sekadar mengetahui fakta sosial atau memiliki opini politik. Seseorang mulai sadar secara kritis ketika ia dapat menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang lebih luas. Misalnya, kesulitan memperoleh pendidikan tidak dipahami semata-mata sebagai kegagalan pribadi, melainkan juga dapat ditelaah melalui kebijakan publik, distribusi sumber daya, bahasa dominan, atau bentuk pengkecualian yang bekerja dalam masyarakat. Bagi Freire, Langkah ini penting karena fatalisme sering membuat ketimpangan tampak alamiah dan tidak dapat diubah. Namun, kesadaran kritis juga tidak boleh berubah, menjadi doktrin yang dipaksakan pengajar kepada murid. Jika guru hanya mengganti isi simpanan pengetahuan lama dengan ideologi baru, pola pendidikan perbankan tetap berlangsung. Karena itu, Freire menekankan penyelidikan bersama atas realitas konkret. Tema pembelajaran perlu berangkat dari dunia peserta didik, lalu diperluas melalui pengetahuan, sejarah, dan dialog yang ketat. Proses tersebut membantu murid membaca kata dan membaca dunia secara bersamaan. Mereka belajar bahasa konsep dan informasi, tetapi juga belajar mempertanyakan siapa yang menentukan makna, siapa yang diuntungkan oleh tatanan tertentu, dan tindakan apa yang mungkin dilakukan. Di sini, pendidikan tidak dipisahkan dari kehidupan sosial, tetapi juga tidak direduksi menjadi propaganda. Keempat, bahasa budaya. Dan konteks lokal menentukan apakah pendidikan benar-benar membebaskan dalam peninjauan ulang atas pemikirannya. Freire memberi perhatian besar pada konteks tempat pendidikan berlangsung. Ia menolak anggapan bahwa metode pembebasan dapat dipindahkan begitu saja dari satu negara, komunitas, atau kelompok sosial ke tempat lain. Pengalaman hidup, cara berbicara, ingatan kolektif, dan bentuk penindasan yang dialami orang tidak selalu sama. Karena itu, pendidikan yang mengaku berpihak kepada rakyat tetapi meremehkan bahasa dan pengetahuan mereka justru dapat mengulang hubungan dominasi. Pengajar perlu mendengarkan cara peserta didik menamai persoalan mereka sendiri. Hal ini bukan berarti budaya lokal harus diperlakukan sebagai sesuatu yang beku atau kebal kritik. Freire tetap mendukung pembacaan kritis terhadap tradisi, termasuk terhadap kebiasaan yang melanggengkan ketidakadilan. Akan tetapi, kritik yang bermakna harus tumbuh dari dialog, bukan dari sikap merasa lebih maju secara intelektual. Penekanan pada konteks juga menjelaskan mengapa isi pendidikan tidak netral. Pemilihan bahan bacaan, contoh, bahasa pengantar, dan masalah yang dibahas selalu mencerminkan keputusan tertentu. Freire mendorong proses yang lebih demokratis dalam menentukan isi tersebut, agar sekolah tidak hanya mengajarkan dunia sebagaimana didefinisikan oleh kelompok berkuasa. Pendekatan ini menuntut guru mempelajari realitas komunitasnya, bukan sekadar menerapkan kurikulum secara mekanis. Dengan begitu, pembelajaran dapat tetap memiliki ketelitian intelektual sambil relevan terhadap kehidupan nyata para murid. Terakhir, refleksi diri Freire memperjelas batas. Kritik dan pembaruan Pedagogy of the Oppressed. Buku ini menonjol karena Freire tidak hanya mengulang tesis Pedagogy of the Oppressed, tetapi juga kembali pada kondisi yang membentuknya dan percakapan global yang muncul sesudahnya. Ia membahas bagaimana gagasannya dibaca, diterapkan, diperdebatkan, bahkan disalahpahami di berbagai konteks. Bentuk reflektif ini membuat Pedagogy of Hope terasa lebih personal daripada karya pendahulunya. Freire menulis dengan menggabungkan argumen teoretis, ingatan pengalaman, dan tanggapan terhadap kritik. Salah satu aspek pentingnya ialah kesediaannya menanggapi persoalan bahasa seksis dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Sikap ini sejalan dengan gagasannya bahwa pendidikan kritis harus terbuka pada koreksi, termasuk ketika kritik diarahkan pada pembuat teorinya sendiri. Meski demikian, buku ini juga memiliki keterbatasan yang sering dibahas pembaca dan pengkaji. Sebagian menilai ia tidak menawarkan teori baru yang sepenuhnya berbeda, melainkan memperjelas posisi yang telah dikenal. Ada pula kritik bahwa pembahasannya mengenai persatuan dalam keberagaman cenderung lebih menekankan perjuangan kelas, sehingga belum selalu memadai untuk menjelaskan perjumpaan berbagai bentuk penindasan sekaligus. Gaya tulisnya yang berputar, dialogis, dan sangat reflektif dapat terasa menantang bagi pembaca yang mengharapkan susunan argumentasi yang lurus. Namun, justru sifat itu memperlihatkan teori sebagai praktik yang terus diuji oleh pengalaman, bukan sistem tertutup yang kebal terhadap perubahan. Kesimpulannya, Pedagogy of Hope paling bermanfaat bagi guru, mahasiswa pendidikan, penggerak komunitas, peneliti ilmu sosial, dan pembaca yang ingin memahami hubungan antara belajar, demokrasi, dan ketidakadilan. Buku ini juga relevan bagi pembaca Pedagogy of the Oppressed yang ingin melihat bagaimana Freire menafsirkan kembali gagasan terkenalnya setelah gagasan itu beredar luas dan menerima banyak tanggapan. Manfaat intelektual utamanya terletak pada penjelasan bahwa pendidikan selalu melibatkan pilihan nilai dan relasi kekuasaan. Pembaca diajak menilai apakah praktik belajar memberi ruang bagi pertanyaan, pengalaman, dan pengetahuan peserta didik atau justru membiasakan penerimaan pasif. Secara praktis, buku ini membantu membayangkan pengajaran yang lebih dialogis, peka konteks, dan terhubung dengan persoalan nyata tanpa mengabaikan tuntutan ketelitian berpikir. Keistimewaannya dibanding banyak buku teori pendidikan kritis adalah sifatnya yang reflektif dan otokritis. Freire tidak menyajikan resep kelas yang sederhana, juga tidak menawarkan harapan sebagai slogan. Ia memperlihatkan harapan sebagai komitmen yang harus diuji dalam praksis, melalui refleksi dan tindakan. Posisi ini membuat buku tersebut berbeda dari panduan pedagogi yang hanya berfokus pada teknik mengajar, maupun tulisan politik yang memisahkan perubahan sosial dari proses belajar. Pembaca perlu siap menghadapi bahasa yang padat, pengulangan, dan alur yang tidak selalu linear. Namun, bagi yang membacanya dengan sabar, buku ini menawarkan pendalaman penting tentang mengapa pendidikan yang manusiawi memerlukan dialog, keberanian mengoreksi diri, dan harapan yang bekerja dalam kenyataan. Jika Anda ingin mendukung Paulo Freire, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.